Qalampirdan gapiramiz. O'tgan yili yerning harorati 3 million yil ichida rekord darajaga chiqdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ma'lum qilgan. Unga ko'ra 2020 yil turli mintaqalarda iqlimiy ofatlar va ekstremal ob-havo sharoiti bo'yicha rekord o'rnatdi. Siyosatchining ta'kidlashicha, bu 3 million yil ichidagi eng yuqori darajadir. Bu vaqtda yer sayyorasining harorati 3 daraja yuqori, dengiz sathi esa taxminan 15 metr balandroq bo'lgan. Biz hali ham haroratning falokatli oshib borishi tomon harakat qilyapmiz. Asr so'ngigacha harorat 2.4 daraja oshadi degan Guterres. Shuningdek, u atmosferada karbonat angidrid konsentratsiyasi yangi maksimal darajaga ko'tarilganligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, hozirda bu ko'rsatkich sanoatdan oldingi davrga nisbatan 148% yuqori. Biz tubsiz jar yoqasida turibmiz degan Guterres. Uning fikriga ko'ra, agar mamlakatlar birgalikda ishlasa, eng yomon ssenariyni oldini olish mumkin. Bu taraqqiyotning yanada toza va yashil yo'lga o'tish uchun zarur degan Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.